Serialın musiqisi onun ən güclü və ruh verici cəhətlərindən biridir. Musiqi bəstələri Fərhad Fəxrəddini tərəfindən bəstələnib. İran musiqisinin tanınmış siması. Serialın musiqisi Azərbaycan ruhundan və Şəhriyarın poetik dünyasından ilham alaraq yalnız görüntüləri tamamlamır, eyni zamanda his və xatirələri də danışır. Serialın titraj musiqisini isə Vədud Müəzzinzadə ifadə edib. Onun isti və orijinal səsi ilə səsləndirdiyi Heydər Babaya Salam adlı türk dilində şiir Şəhriyarın ruhunu musiqidə yaşadır. Bu şiir Şəhriyarın ən məşhur türk dilində yazılmış əsərlərindən biri olub. Serialın səs simvoluna çevrilib. Müəzzinzadənin səsi ilə Fəxrəddinin musiqisi birləşərək dinləyicini xatirələrin və duyğuların dərinliklərinə aparır. Serialda Şəhriyarla yanaşı İran ədəbiyyat və tarixinin tanınmış simaları da yer alır. Məlikuşşəra Bahar, Səid Nikpur, Mirzadə Eşqi, Rəhim Noruzi, Nima Yuşic, Behruz Bəqai və Arif Qəzvini, Əhməd Ağalı kimi obrazlar seriala tarixi zənginlik qatır və Şəhriyarın dövründə necə yaşadığını və düşündüyünü göstərir. Şəhriyar serialı vizual baxımdan da gözə oxşayır. Təbriz, Tehran və Qum şəhərlərində çəkilmiş səhnələr tarixi dəqiqliklə və estetik gözəlliklə təqdim olunub. Geyimlər, dekorasiyalar və dövrün atmosferi tamaşaçını o illərə aparmaq üçün incəliklə hazırlanıb. Ehsan Cəfərinin montajı isə hekayənin axıcılığına və bütövlüyünə töhfə verib. Amma bəlkə də serialın ən önəmli cəhəti onun insani və poetik baxışıdır. Şəhriyar yalnız bir şair kimi deyil, bir aşiq, bir ağrılı insan, bir düşüncəli şəxsiyyət kimi təqdim olunur. Onun eşqləri, uğursuzluqları, ümidləri və ağrıları ekranlarda canlanır. Ev sahibinin qızı Lalədən tutmuş, həyat yoldaşı Əzizəyə qədər, gənclik məhəbbətlərindən tutmuş, qocalıq xatirələrinə qədər. Hamısı Şəhriyarın həyatının bir parçasıdır. Müzik
نالم از دست تو ای ناله که تأثیر نکردی، گرچه او کرد دل از سنگ تو تقصیر نکردی. شرم سار تو امی دیده از این گریه خونین، که شدی کور و تماشای رخش سیر نکردی. ای اجل گر سر آن زلف درازم به کف افتد، وعده هم گر به قیامت بنهی دیر نکردی. وای از دست تو ای شیوه عاشق خوش جانان، که تو فرمان قضا بودی و تغییر نکردی.
Şəhriyar serialı eyni zamanda bu böyük şairin əsərləri ilə tanış olmaq üçün bir fürsətdir. Heydər Babaya Salam, Ayvay Anam, Səhəndiyə, Xannənə kimi şeirlər xalqın qəlbində yer tutmuş və hələ də dillərdə yaşayır. Bu serial yalnız Şəhriyarın həyatını deyil, onun şeirini də yaşadır. Sonda demək olar ki, Şəhriyar serialı sadəcə bir televiziya hekayəsi deyil, bu serial tarixlə ədəbiyyat arasında, görüntü ilə şeir arasında, xatirə ilə gerçəklik arasında bir körpüdür. Sevgi ilə çəkilmiş və sevgi ilə izlənilən bir əsər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti pəncərə verilişinə burada son qoyuruq. Bugün Şəhriyar serialı haqda sizə məlumat verdik və bu serialın bir neçə musiqi parçasını bərabər eşitdik. Gələn görüşə qədər Allahın əmanətində.
Az zəndəqaniyəm gəldi dağrət cəvaniyəm, şərməndə cəvaniyəm از این زندگانی. دور از کنار مادر و یاران مهربان، زال زمان کشت به نامهربانی. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن این اجل که به یاران رسان. چون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر، و از دور مژده جرس کاروانی. گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکسته پر آسمانیم. گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند، چون می کنند با غم بی هم زبانیم. گفتی که آتشم بنشانی، ولی چه سود، برخواستی که بر سر آتش نشانیم. در خواب زنده‌ام که تو می خوانیم به خویش، بیداریم مباد که دیگر نرانی. شمعم گریست زار به بالین که شهریار، من نیز چون تو همدم سوز نهانیم.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici Nazir deyir, ABŞ ilə danışıqlarda vasitəçilən daha çox qarşı tərəfin iradəsi vacibdir. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü deyir, İran dinc nüvə obyektlərinə hücumların qadağan edilməsinə dair qətnamə təklif edib. Qəzzada fəlakət davam edir. Pakistan Ərəb ölkələrinin Birləşmiş Təhlükəsizlik Qüvvələrinin yaradılmasını dəstəkləyəcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran ABŞ danışıqları üçün potensial vasitəçilərlə bağlı İran Xarici İşlər Naziri deyib, bir çox ölkələr müsbət rol oynamağa çalışır və bu məsələ təkcə Qətərlə məhdudlaşmır. Regionun müxtəlif ölkələri bu problemin daha yaxşı həllinə kömək etmək üçün motivasiyaya malikdirlər. Lakin danışıqların əvvəlində bizim üçün vacib olan vasitəçi deyil, qarşı tərəfin razılaşmanı təhdidsiz və qarşılıqlı fayda əsasında qəbul etmək istəyidir. İranın Xarici İşlər Naziri Zeyd Abbas Əraqçı 2-ci İran İslam Əməkdaşlıq Başdan 2-ci İran İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iclası çərçivəsində jurnalistlərə deyib, bizim niyyətimiz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını gücləndirməkdir. Hazırda biz təşkilatın 2025-ci il üçün 10 illik baxışını formalaşdırmaq ərəfəsindəyik və məqsəd İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı fəaliyyətinin daha diqqət mərkəzində olması, müxtəlif məsələlərdə daha geniş olması və regionun iqtisadi inkişafında daha fəal iştirak etməsidir. Təbiidir ki, başqa ölkədə bu quruma üzv olmaq da maraqlıdırsa, onun müraciətinə üzvlər tərəfindən baxılacaq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai X sosial şəbəkəsindəki mesajında İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini Viyana'da keçirilən baş konfransının hazırki sessiyasında ölkələrin sülməramlı nüvə obyektlərinə hücumları qadağan edən qətnamə layihəsinin təklif edilməsi təşəbbüsünə toxunaraq yazıb, İran, Çin, Nikaragua, Rusiya, Venezuela və Belarusla birlikdə nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin bütövlüyünü müdafiə etmək üçün MAQATE-nin təminatları çərçivəsində nüvə obyektlərinə hücumların və hücum təhdidlərinin qadağan edilməsinə dair MAQATE baş konfransına qətnamə layihəsi təqdim edib. Təklif olunan layihədə qeyd olunduğu kimi bütün ölkələr dinc məqsədlər üçün nüvə enerjisindən faydalanmaq üzrə ayrılmaz hüquqa malikdir və hər hansı hücum ya təcavüz təhlükəsinə qarşı effektiv təminat hüququna malikdir. Layihə mətnində həmçinin vurğulanır ki, bütün ölkələr digər ölkələrdəki dinc nüvə obyektlərinə hücum və ya hücumla hədələməkdən çəkinməlidir.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru, Agentliyin 69-cu baş konfransı çərçivəsində İran və Qahirə sazişi ilə bağlı məsləhətləşmələrini davam etdirərək, Almaniyanın Ətraf Mühit Nazirliyinin parlament işləri üzrə katibi Rita Schwarz-Sorel-Sorel-lə görüşüb. İrnanın məlumatına görə Rafael Grossi çərşənbə axşamı X sosial şəbəkəsində yayımladığı mesajda yazıb, Almaniyanın Ətraf Mühit Nazirliyinin katibi ilə agentliyin İranda fəaliyyətləri və Ukraynada nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı səylərimiz barədə vaxtında görüş keçirildi. Həmçinin nüvə birləşməsi və agentliyin real təsir göstərən əlamətdar təşəbbüsləri barədə müzakirələr apardıq. Bu səylərə dəstəyinə görə Almaniyaya təşəkkür edirəm. Grossi bazartəsi günü də ABŞ Enerji Naziri Chris Wright-la görüşərək İran mövzunu müzakirə edib. O, X-də yazdığı mesajda qeyd edib ki, bu dəfə Viyana'da agentliğin baş konferans çerçevesinde ABŞ'ye son seferimden sonra bu ülkenin enerji naziriyle görüşmekten memnunum. Güçlü taraftaşlığımıza ve ABŞ'nin İran'da ve Ukrayna'da dahil olmakla bütün sahelerde agentliğin faaliyetlerine devamlı desteğine göre minnettarım. Atom Enerjisi üzere Beynəlxalq Agentliğin 69. baş konferansı bazar ertesi Viyana'da işe başlayıp ve cümə gününe kadar devam edecektir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qəzza sektorunda daha 3 Fələstinli acılıqdan həyatını itirdi. Şəfəqna saytı xəbər verir ki, bu barədə Qəzza zolağının səhiyyə sektoru açıqlama verib. Bununla da İsrailin blokada ilə səbəb olduğu qida çatışmazlığı nəticəsində dünyasını dəyişən dinc qəzzalıların sayı 425 nəfərə çatıb ki, onların da 145 nəfərini uşaqları təşkil edib. Həmçinin İsrail ordusunun qətli yetirdiyi günahsız Qəzza sakinlərinin sayı daha 34 nəfər artaraq 64.905 nəfərə, yaralıların sayı isə 316 nəfər artaraq 164.926 nəfərə çatıb. Həmçinin 10.000-ə yaxın qəzzalı da itkin düşüb.
Siyonist rejimin elan etdiyi məcburi təxliyədən sonra Qəzza şəhərini 350.000-dən çox sakin tərk edib. Bu barədə bölgə mediası qəzeti İsrail işqalçı ordusuna istinadən məlumat yayıb. İsrail ordusunun son qiymətləndirmələrinə görə 350.000-dən çox fələstinli Qəzzədən Qəzza zolağının digər bölgələrinə təxliyə olunub. Materialda qeyd edilib. İsrail tərəfindən mülki şəxslərə Qəzzənin cənubunda müəyyən edilmiş humanitar zonaya getmək əmri verilib. Fələstin Kivinin məlumatına görə gecə ərzində hərbi qüvvələr Qəzza şəhərinə intensiv hava zərbələri indirib və ən çox hərbi binaları vurub. Həmin halda bildirilir ki, Siyonist rejim Qəzzədə törətdiyi saysız cinayətlərdən sonra indi də bu zolağı tam işgal etmək üçün geniş miqyaslı quru əməliyyatlarına başlayıb.
Siyonist rejimin müvəqqəti işlər vəkili ölkənin xarici işlər naziri Gideon Sarın açıqlamalarına etiraz əlamət olaraq, İspanya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq bu barədə Əl-Ərəbiyyə xəbər verir. İsrailin Xarici İşlər Nazirinin İspanya və Baş Nazirlə bağlı verdiyi qəbul edilməz bəyanatlarını etiraz etmək üçün bu ölkənin İspanyadakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili bugün səhər saatlarında Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, rəsmi Madridin məlum bəyanatlara etirazı bildirilib. Qeyd edək ki, bazar ertəsi Gideon Sar X sosial şəbəkəsində canlı yayım zamanı İspaniya hökumətinin başçısı Pedro Sanchez-i antisemit və yalançı adlandırıb bu bəyanat başnazirin Madriddə Fələstin tərəfdarlarının keçirdiyi kütləvi etirazları dəstəkləməsindən sonra verilib.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Pakistan çox böyük və effektiv silahlı qüvvələrə malikdir. Bunu Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi İshaq Dar Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bildirib. Qərb Asiyada İsrail əməliyyatlarının dayandırılması üçün Birləşmiş Strukturun formalaşdırılması halında İslamabadın mümkün mövqeyi barədə suala cavab verərkən İshaq Dar bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə bağlı müvafiq mexanizm müəyyən edilə bilərdi. Məsələn, BMT Təhlükəsizlik Şurası onları dinləməyən ölkələrə qarşı çox ciddi sanksiyalar tətbiq ediblər. Bu, istənilən ölkəyə vurula biləcək ciddi iqtisadi zərbədir, nazir vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Birləşmiş Təhlükəsizlik Qüvvələrinin yaradılması iddiası Ərəb ölkələri və Ərəb dövlətləri liqasının son görüşlərində müzakirə edilib. Dar qeyd edib ki, İslamabad belə bir təşəbbüsü dəstəkləməyə hazırdır. Pakistanın mümkün iştirakını şərh edərkən o vurğulayıb ki, ölkə güclü və səmərəli fəaliyyət göstərən silahlı qüvvələrə, orduya, hərbi hava qüvvələrinə və hərbi dəniz donanmasına malikdir. O, həmçinin Pakistanın adi hərbi münaqişələrdə öz imkanlarını uğurla nümayiş etdirdiyini xatırladı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin arasında sənədlər mübadilə edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 16-sında Şuşada Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhməd bin Zayid Ali Nəhyan ilə geniş tərkibdə görüş olub. Report xəbər verir ki, sonra Azərbaycan Respublikası ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin arasında imzalanmış sənədlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhməd bin Zayid Ali Nəhyan iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub.
Ermənistanın müxalifəti təmsil edən Şərəfin Var fraksiyası parlamentdə baş nazir Nikol Paşinyana etimadsızlıq göstərməyi planlaşdırır. Bu barədə Ermənistan kivləri məlumat yayıb. Bildirilir ki, milli böhran və idarə etmədə uğursuzluqlarla əlaqədar Ermənistanın baş nazirinə etimadsızlıq göstərilməsi haqqında bəyanatın mətnini fraksiya rəhbəri Haik Mamicaniyan sosial şəbəkələrdə paylaşıb.
Türkmenistan Xarici İşlər Nazirliyində Xəzər Dənizi üzrə işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib. APA xəbər verir ki, bu barədə Türkmenistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. 2025-ci il sentyabrın 15-də Türkmenistan Xarici İşlər Nazirliyində Xəzər Dənizi üzrə yüksək səviyyəli işçi qrupunun 11-ci iclasında Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov da daxil olmaqla İran, Kazakistan və Rusiyadan olan nümayəndələr iştirak edib. İclasa Türkmenistan nümayəndəyyətinin rəhbəri Atacanov sədrliyi edib. Görüşdə Xəzər dənizində əməkdaşlıq nəzərdən keçirilib, Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünə hazırlıqla bağlı məsələlər müzakirə olunub. Bundan əlavə, tərəflər Xəzər dənizinin dayazlaşması ilə bağlı Xəzəryanı dövlətlərin iki qrupunun yaradılması məsələsini nəzərdən keçiriblər. Xəzər dənizi üzrə işçi qrupunun 11-ci iclası öz işini davam etdirir.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Ağ evin rəhbəri Donald Trump'ı Rusiyaya qarşı sanksiyalar və ölkəsi üçün təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı aydın mövqe tutmağa çağırıb. Zelenski bu barədə Sky News'a müsahibəsində bildirib. O, həmçinin Böyük Britaniyanın başnaziri Keir Starmer'in bu həftə dövlət səfəri zamanı Trump'la Ukraynanın gələcəyinin təmin edilməsi məsələsini ətraflı müzakirə edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Bundan başqa Ukrayna prezidenti ABŞ liderini qəti surətdə şəxsi tədbirlər görməyə çağırıb. Hesab edirəm ki, Donald Trump bizi yetərli sayda hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin edə bilər. ABŞ-də bu sistemlər lazımi qədərdir. Əminəm ki, ABŞ kifayət qədər sanksiyalar tətbiq edə bilər, o vurğulayıb.
Ukraynalıların 76% hərbi və maliyyə yardımının davam etdiriləcəyi, həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişləndiriləcəyi halda ölkələrinin müharibədə qələbə qazana biləcəyinə inanır. Ukrayna Kivi xəbər verir ki, bunu Kiev Beynəlxalq Sosiologiya İnstitutunun keçirdiyi sorğunun nəticələri göstərir. Sorğuda iştirak edənlərin yalnız 18% sülhün 2025-ci ildə, 27% 2026-cı ildə, 32% isə 2027-ci ildə və daha sonra əldə edilə biləcəyini gözləyir. 1023 iştirakçının iştirak etdiyi sorğuya əsasən vətəndaşların 62% müharibəyə nə qədər lazımdırsə, o qədər dözməyə hazır olduğunu bildirib.
Avropa Prokurorluğu Yunanistanın Pire limanında Çin malları olan 2.4000-dən çox konteyneri müsadirə edib. Bu barədə Politico nəşri qurumun məlumatlarına istinadən yazır. Prokurorluğun məlumatına görə konteynerlər əsasən elektrikli velosipedlər, tekstil və ayaqqabı ilə dolu idi. Avropa İttifaqına malların qanunsuz idxalı sexmi ən azı 8 il ərzində fəaliyyət göstərib və birliyin və onun üzvlərinin büdcəsinə təxminən 800 milyon avro ziyan vurub. Artıq Yunanistanın 2 gömrük əməkdaşı da daxil olmaqla 6 nəfərə qarşı ittiham irəli sürülüb. Hazırda tərkibində yəri təxminən 250 milyon avro qiymətləndirilən konteynerlərə baxış başlayıb. Onlardan yalnız 500-də elektrikli velosipedlər aşkar edilib ki, onlardan da 360-ı ehtimal ki, bəyan edilməyib.
Estoniya, Rusiya ilə sərhəd boyunca geniş miqyaslı müdafiə qurğularının inşasını start verib. Bu barədə Interfax məlumat verir. Məlumata görə 2027-ci ilə qədər 40 kilometrdən çox tank əleyhinə xəndək və 600-ə yaxın bunker tikiləcək. Sərhəddə əjdaha dişləri tikanlı məftillər və digər maniyələr də quraşdırılacaq. Müdafiə zonası 100 kilometr uzunluqda və 40 kilometr enində nəzərdə tutulur.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 19-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava günəşli olacaq. Temperatur Təbrizdə 15-30 dərəcə isti, Culfada 18-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda da hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 14-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Başlayın, Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 14-27 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Qumda 18-34 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərinə gəlincə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 10-17 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-22 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən, gündüz saatlarında yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan karakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, artıq bildiyiniz kimi, dünən Qətər paytaxtı Doha'da İslam Ərəb Birliyinin zirvə toplantısı təşkil oldu. İran prezidentinin də qatıldığı həmin toplantıda müxtəlif dövlət başçıları sinis rejimin Doha'da Həmas liderləri toplantısına hücumunu Qətərin suverenliyinə, milli hakimiyyətinə təcavüz kimi qiymətləndirib, onu məhkum etmişlər. Toplantıda dövlət başçılarının qeydləri ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək Təbriz Radiosundan bu saatin xəbərlərinə son qoyuruq.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan dünən 14 sentyabr 2025-ci il Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası və Ərəb Birliyinin liderlərinin təcili toplantısında Siyanist rejiminin Qətərə hücumunu müzakirə edərkən deyib, diplomatiyaya qarşı olan bu təcavüz bir cinayətdən daha pisdir. Bu, utanmazcasına verilən bir bəyanatdır ki, artıq hərbi güc qanunundan daha mühüm rol oynayır. O, əlavə etdi, təəssüf ki, Tel Aviv'dəki terrorçular diplomatiyaya qarşı oxşar bir xəyanət etdikdən və İran xalqına qarşı müharibədən sonra beynəlxalq cəzasızlıqdan daha da cəsarətləndiriblər. Prezident Pezeşkian vurgulayıp şüphesiz ki geçen hafta Siyanist rejimin Doha'ya ettiği hücumu tam olarak terörizmdir ve bu Tel Aviv rejiminin her cür ahlaki ve insani mahdudiyeti kenara koyduğunun subutudur. İran Prezidenti əlavə edib 2025-ci il sentyabrın 9-unda Qətərə edilən təcavüz Siyanist rejimi tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılmış bir hücum idi və məqsəd Qəzzadakı soyqırımın sona çatdırılmasına yönləmiş diplomatik səyləri məhv etmək idi. Prezident artırdı şübhəsiz ki, keçən həftə Siyanist rejiminin Doha'ya etdiyi hücum tam olaraq terörizmdir. Bu Tel Aviv rejiminin hər cür əxlaqi və hüquqi məhdudiyyəti kənara qoyduğunu sübutudur. Pezeşkian Qəzza hadisələrinə toxunaraq da deyib, Qəzza son 2 ildə dəhşətli cinayətlərə məruz qalıb, bu da insanlıq vicdanını sınağa çəkib. Son 2 ildə 64 mindən çox fələstinli şəhid olub və dünya sadəcə buna baxıb və bəyanatlar verməkdən başqa heç bir addım atmayıb. Beynəlxalq məhkəmə Siyanist rejiminin hərəkətlərini soyqırım kimi tanıyıb, amma qırğın maşını hələ də işləyir və artıq fəaliyyətlərini genişləndirərək Qətər torpaqlarına da çatdırıblar. Doha Ərəb Liqası və Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Təşkilatının ortaq iclasında müxtəlif ölkələrin dövlət başçıları da çıxış etmişlər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Doha'da keçirilən Ərəb İslam Zirvə toplantısında vurgulayıb, İsrailin artan təcavüzləri bölgəmizi birbaşa təhdid edir. Biz dəfələrlə dünyaya izah etmişik ki, terrorizmdən qıdalanan belə bir təhrif olunmuş fikrin davamı beynəlxalq sabitlik və təhlükəsizliyə qarşı böyük təhlükə yaradır. Eləcə, Qətərin əmiri Şeyx Təmim, Eləcə Qətərin əmiri Şeyx Təmim bin Həmd Alisanı da bazar ertəsi Doha'da keçirilən Ərəb İslam Zirvə toplantısında çıxış edərək deyib, ölkəm hərbi hücuma məruz qalıb. Həmas siyasi liderlərinin və hərəkatın danışıqlar heyətinin ailələrinin yaşayış yerlərindən biri hədəfə alınıb. Qətər əmiri qeyd edib ki, Həmas liderlərinə qarşı hücum zamanı onlar Doha və Misirdən gələn Amerika təklifini nəzərdən keçirirlərmiş. Şeyx Təmim vurgulayıb ki, ölkəsi İsrailin təcavüzünə qarşı çıxmaqda qərarlıdır və özünü müdafiə etmək üçün beynəlxalq hüquqa uyğun bütün lazımi tədbirləri görəcək. O qeyd edib ki, İsrail heç bir qırmızı xətti tanımır və Ərəb sülh planının qəbulu saysız hesabsız fəlakətlərin qarşısını ala bilərdi. Şeyx Təmin vurgulayıb ki, İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun regionu İsrailin təsir dairəsinə çevirmək arzusu var. Həmçinin Misir prezidenti Abdul Fattah Əs-Sisi Doha'da keçirilən Ərəb İslam zirvə toplantısında İsrailin Qətərə hücumu ilə bağlı vurgulayıb ki, bu təcavüz İsrailin düşmən hərəkətləri ilə bütün siyasi və hərbi məntiqi tapdaladığını və bütün qırmızı xətləri keçdiyini açıq şəkildə göstərir. Sisi əlavə edib ki, İsrail hərbi variantla əl ataraq yeni reallıqlar tətbiq etməyə və vasitəçilik prosesini iflasa uğratmağa çalışır. O vurgulayıb ki, Qahirə fələstinlilərin hər hansı bir formada öz torpaqlarından köçürülməsinə qarşıdır. Onun sözlərinə görə, işğalın sona çatması və müstəqil Fələstin dövlətinin qurulması regionda sülhə nail olmağın yeganə yoludur. Misir prezidenti həmçinin ümid etdiyini bildirib ki, iki dövlətli həll konfransı Fələstin dövlətinin qurulması yolunda dönüş nöqtəsinə çevriləcək. Ərəb Liqasının baş katibi Həmd Əbülqeyzi isə Doha'da keçirilən Ərəb İslam zirvə toplantısında etdiyi çıxışında İsrailin Qətərə təcavüzünü bütün məhdudiyyətləri aşan bir hərəkət adlandırıb. O deyib ki, İsrailin cinayətlərinə qarşı susmaq bütün beynəlxalq nizami zəiflədir. O əlavə edib, beynəlxalq ictimaiyyətə mesajımız budur ki, İsrailin cinayətlərinə qarşı susmaq yetər. Əbülqeyzi əlavə edib ki, cavabdehliyin olmaması ve cezasızlık İsrail liderlerini daha da çok cinayet üretmeye teşvik edir. O qeyd edib ki, İsrail'in Qatar'a təcavüzünü əsaslandırması mənəvi iflasın göstəricisidir. Həmçinin Livan prezidenti Josef Onda sentyabrın 24-də Doha'da keçirilən Ərəb-İslam zirvə toplantısında çıxış edərək deyib, İsrail'in Qatar'a təcavüzü əslində diyalog və vasitəçiliyi hədəfə alıb.
İslam Birliği Siyonist cinayetler ile mübarizanın effektiv yolu. İndi de bu haqda siyasi şerhi size təqdim edirəm. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Mısır Prezidenti Abdülfəttah Sisi'sizə görüşündə vurgulayıb ki, İslam ülkeleri arasında birlik və vəhdətin gücləndirilməsi, Siyonist rejimin cinayetlerinin təkrarlanması və davam etməsi ilə mübarizanın ən təsirli yoludur. Pezeşkiyan bazar ertəsi 15 sentyabr Qətərin paytaxtı Doha'da İslam ölkələri və Ərəb Liqası başçılarının fövqüladə sammeti çərçivəsində Misir Prezidenti Abdülfəttah Sisi ilə görüşüb. O, iki ölkə və regionun digər xalqları üçün daha çox fayda təmin etmək üçün iki ölkə arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. Abdülfəttah Sisi də bu görüşdə İslam ölkələrinin bir-birinə daha da yaxınlaşması və Siyonist rejimin cinayətlərinin şiddətlənməsi, davam etməsi və təkrarlanmasına qarşı vahid praktik mövqe nümayiş etdirməsinin vacibliyini vurğulayıb. İran Prezidenti Saudi Arabistanının Vəliyyət Şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanla görüşündə də bəyan edib ki, hazırki vəziyyətdə Saudi Arabistanda daxil olmaqla böyük müsəlman ölkələrinin məsuliyyəti çox ağırdır. O dedi, əgər İslam ölkələri birləşsələr, Siyonist rejimi heç bir müsəlman ölkəsinə hücum və işqala cəsarət etməz. Pezeşkiyan Siyonist rejimin cinayətlərinə qarşı vahid mövqe nümayiş etdirmək üçün Qətərin paytaxtı Doha'da keçilən İslam ölkələri və Ərəb Liqası başçılarının fövqüladə iclasındakı çıxışında həmçinin qeyd edib ki, öz mövqeyinə arxain olan bu rejimin müzakirəçiləri bombalamağa ehtiyacı yoxdur. Siz hər bir qırmızı xətti keçdiniz, hər bir məntiqə və qanuna məhəl qoymadınız, sivil davranışın hər bir prinsipini pozdunuz, amma siz istəmədən başqa bir mühüm iş görmüsünüz. Siz İslam millətinin umumi iradəsini oyatdınız. İslam ölkələri Siyonist rejimə siyasi təzyiq göstərmək üçün böyük iqtisadi və siyasi imkanlara malikdir. Beynəlxalq forumlarda İslam ölkələri arasında vahid mövqenin mənimsənilməsi, Siyonist rejimin hərəkətlərinin qanuniləşdirilməsinin qarşısını ala və bu rejimi daha da siyasi cəhətdən təcrid edə bilər. İslam ölkələri arasında vəhdət və birliyin gücləndirilməsi həm də Siyonist rejimin cinayətləri ilə mübarizədə təsirli strategiyadır. İslam ölkələri Birləşmiş Milləti Təşkilatı kimi beynəlxalq forumlarda vahid mövqe nümayiş etdirməklə Siyonist rejimə qarşı daha böyük siyasi təzyiq göstərə və bu rejimin hərəkətlərinin qanuniləşdirilməsinin qarşısını ala bilərlər. İslam ölkələri arasında iqtisadi birlik Siyonist rejimin təcrid olunmasına da kömək edə bilər. Xüsusən də bu rejimlə ticarət əlaqələri kəsilərsə, bir çox İslam ölkələrinin enerji resursları, böyük bazarları və mühüm geosiyasi mövqələri var. İqtisadi birlik halında Siyonist rejimə aid mal və şirkətləri boykot etməklə, Siyonist rejimin təcavüzünün xərclərini artırmaq və bu rejimi geri çəkilməyə məcbur etmək mümkündür. İslam ölkələrinin birliyi Fələstin xalqına maliyyə, media və humanitar dəstəyə səbəb ola bilər və onların məzlum səsini dünyaya eşitdirə bilər. Siyonist rejimin təhdidlərinə kollektiv reaksiya çəkindirici ola bilər və təcavüzün yayılmasının qarşısını ala bilər. İslam ölkələri arasında təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlıq həm də Siyonist rejimin təcavüzünə qarşı çəkindirmə formasına səbəb ola bilər. Bu əməkdaşlıq təkcə müdafiə xarakteri daşımır, həm də təcavüzkarlara aydın mesaj verir. İslam ölkələrinin birliyi Siyonist rejimin zülm və təcavüzü ilə üzləşmək üçün strateji zərurətdir. Bu birlik məzlumların səsini dünyaya eşitdirə, Siyonist rejimi təcrid edə, Fələstin xalqının ədalət və azadlığının reallaşmasına zəmin yarada bilər. İslam ölkələri Siyonist rejimi təcrid etmək üçün simvolik tədbirlərdən kənara çıxmalı və əməli, koordinasiyalı və təsirli tədbirlər görməlidir. Bu tədbirlər arasında diplomatik əlaqələrin kəsilməsi, iqtisadi sanksiyalar və beynəlxalq forumlarda Siyonist rejimin cinayətlərinin təqib edilməsi də ola bilər. İslam dünyasının birliği ve ortak iradesi Siyonist rejimin regionda böhran yaratmasıyla yüzleşmek ve Filistin halkının kanuni isteklerini desteklemek için en tesirli yol olacak. Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Tarih güzgüsü.
Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bugünlər İran İslam Cumhuriyyətində Milli Farsça Şeir və Ədəb Günü, həm də Ölməz Şəhriyarın əzizləmə mərasimləri qeyd olunur. Ancaq bugünkü tarix güzgüsü verilişində Şəhriyarın Qafqaz, İran və Azərbaycan mövzuları ilə əlaqədar baxışına bir nəzər salacaq. Lütfən bizimlə yol bir olun, əzizlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben de der sali 1324 ya 25 kameri mutallic در تبریز.
Əziz dinləyicilər, Şəhriyarın Türkçə divanında bir sıra suallar və cavablarla rastlaşırıq ki, Şəhriyar Süleyman Rüstəm və Rahim Əliyev kimi şairlərin məktublarına cavab olaraq bəzi şeirlər söyləmişdir. Bu şeirlər Şəhriyarın İran, Azərbaycan və Qafqaz mövzularına görə xüsusi baxışını aydınlatır. Deməli, Şəhriyarın bu sözlərində İslam oyanışı və onun zərurəti ilə necə doğrulması, Şəhriyarın İran adlı bir mövzu ilə xüsusi əlaqəsi və İslam inqilabı ilə yolu bir olmaq predmetlərini aydıncasına görmək olar. Və elə Şəhriyarın öz şeirləri bu iddiaya ən aydın sənəddir.
İndi bura dürüst təvəccüh edeyim. Bu gün hamı İranlılara məlumdur.
Ölməz Şəhriyar türkçə yazılan Səhəndiyə poemasında İran şeirinin böyük xəlifələri, o cümlədən Sədi, Hafiz və Mövləviyə xüsusi hörmət və əlaqəsini bildirir və onlara xüsusi məhəbbət və hörmət göstərir. Bu predmet Şəhriyarın farsça şeirlərində də aydıncasına gözə çarpır.
Bir şəhri xiş əgər Şəhriyar şirin kar, به شهر خاجهان سائل سرکویم.
هم ده شهریار، سبا و اقبال آزر کمی ادلم و اولمز سنتیارلارا حرمتنی بلدیرر.
وقتی اقبال می اومده پنجره داشتیم به میدانم برکیم پدرم می گفت باز کنید مردم گوش بود.
Rəhmətlik Üstad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar Məhəmməd Rahimdən bir məktub alır. Bu məktub belə başlayır. Yenə coşdu təbim, mənə saz verin. Qışla yoxdur işim, mənə yaz verin. Ayağı altına Şəhriyarımın salmaq üçün qalı payandaz verin. Rahim həmin məktubu belə sona çatdırır. Ümid ilə hər zaman yaşadın özün, yollarda həsrətlə qalmasın gözün, göndər bu şeirini qoca Təbrizə, Şəhriyar bilir ki, hökmü var sözün. Şəhriyarın bu məktuba cavabı, Şəhriyarın dərin baxışından xəbər verir. Şəhriyar deyir, İyidlər yurdu Qafqazım, sənə məndən səlam olsun. Sənin eşqindən İranda hənuz səbr-i talam vardır. Anam Təbriz mənə gəhvavrədə söylərdi, yavrum bil, sənin qalmış o tayda xallı telli bir xalan vardır. Şəhriyarın həmin cavabının son beytləri. Bizi küfr əhli istərsə, yükün çatmaq üçün istər. Bize bunlardan artık kalsa bir yırtık palan vardır. Ürek qanı ile ben de yazdım. Ay nazlı anam Qafqaz. Senin de şehriyarın tek bu tayda bir balan vardır.
Ağa Qafqaz aslen kanun nejade aliyadır. Hatta kanun zabanı pehlevidir. Qafqazdır ki aslen Urfanı doğub, İranı doğub, Hindi doğub. Qafqaz acib serzemin.
Şəhriyar Rahimlə başqa bir mukatibəsində deyir, Gah ərəbi, gah əcəmi kişləsin, Hey bu onu, hey o bunu dişləsin, Ərbabların kərxanası işləsin, İndi daxı millətlər də ayılıb, Ağızların dişləri də sayılıb.
Bilirsiniz ki, İran bir mülk təvaif bir məmləkətdir. Təbdə olsun, Şah İsmail pəhləvan ki, insafən tarix İranda, şahlar içində, milli tərin və vaqən xudai tərin şəxsiyyət Şah İsmaildir. Hətta Şah Abbasdan da bətər çünki cədəni okum edilib, Şah Abbas təqviyyət edilib. Əsli kar oldu Şah İsmail. Şah İsmail əvvələn İrani tamamati ərzisini, Əvvəl verib İrana. Yəni o mülk təvaifi götürür, tamam İranı, minam İran məmləkətini verib xərqinə. Bildiyiniz, qədimdən də deyib filan, va o qeydə də elə bilir.
Görürüz, İran nə mənə idi ki? Yəmən, Ədən, Hirə İranın bir dənə eyaləti, ustan mərzisi idi ki, məqəbr vəliyyəti idi. Necə sabiq vəliyyəti Bizim dövrələrdə vəliyyət Azərbaycana gələrdi, Qacariyyə dövrəsində.
Həm də Şəhriyar Süleyman Rüstəmə olan bir cavabında İslam inqilabından yad edir və ayrılıq şiirinin bir hissəsində İmam Xümeyni həzrətlərinin yolunu gözləməsindən xəbər verərək deyir, biz bir dərya qan vermişik, zindanlarda can vermişik, 40 nəsli qurban vermişik, şəriyyəti tək insanlar, təxti kimi pəhləvanlar, biz etisab etdik tamam, əliyalın etdik qiyam, qoyun gəlir naib imam, cahat desə dartılarıq, qırılsaq da qurtularıq.
Qoy bu inqilab sel kimi axsın, göy gürüldasın, ildırım şaxsın. Qoy bu inqilab sel kimi axsın, göy gürüldasın, ildırım şaxsın. Müstəzəfin qoy, həqqə çatarkən İslam bayrağın dağlara taxsın. Məzlumun ahi qoy alaq çəksin, zülmü rişədən yandırıb yaxsın. Allah süfrəsi açıq olarmı, bir iddə yesin, bir iddə baxsın.
Əziz dinləcilər, Şəhriyardan başqa, Şəhriyar məktəbindən su içən şairlər də həmin yolu davam etdiriblər. O cümlədən, dərviş təxəllüs edən ustad Əziz Dövlətabadi, Süleyman Rüstəmin şiirimin bir beytinə Qur'anı versən vermərəm misrasına belə cavab verir. Vardı söz dərviş sözündə, doğrusu bir beytinə, canı sərməst eyləyən səhbanı versən vermərəm. Keç Süleymanın sözündən, Qur'anın bir hərfinə, min müzəhəb dəftər o دیوانه برسن برمرم. İstəkli dostlar, siz Tarix Güzgüsü verilişini dinlediniz. Növbəti Tarix Güzgüsü verilişində Şəhriyarın Qafqaz, İran və Azərbaycan mövzuları ilə əlaqədar baxışını öyrəndik. Bununla da növbəti verilişimiz üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun Allahın amanında.
Mən bir sabzist okuyacağım.
Sorarım dağlar dalından, ürəyim alışır bu əhvalından. Halını sorarım dağlar dalından, ürəyim alışır bu əhvalından. Mən ilham alaram gül cəmalından, sən idin sevgilim cananım vətən. Mən ilham alaram gül cəmalından, sən idin sevgilim cananım vətən. Sen idin sevgilim cananım vətən.
Durnanın qatarı geçəndə bir-bir sorarım yurdumun halı necədir. Durnanın qatarı geçəndə bir-bir sorarım yurdumun halı necədir. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Yolumda qurbandır bu canım vətən. Mənim üçün sonsuz gecə.